Азаттык радиосу сүйлөп. Микрофон алдында ол Сукырмаш бүгінгі тапшыруда. Ғалескер Камал есіміндегі Татар Дәулет Академия театрының баш режиссері Фәрит Бекшентаев білен Татар театрының бүгінгі халі әм милли ұшақ рухын сақлау тұрында әңгеме ұлашық. Шаулы шәһәр башлығы Васил Шейхразиев Русияда сайлау тәртибін өзгерту керектігі тұрында сөйлер, әм татар ауылларындағы дуңғыз фермалар тұрында өз қарашын білдірер. Оренбурда татар фольклор бәйрәменә шақырабыз сізні. Қызған таба яшьләр тапшыруы қунағы бүгін яшерші Ришат Фазлиахметов. Сіз Азатлық радиосын таңызыз.
Бізнің бір сәғатлік тапшыруына өзіңізге оңайлы уақытта интернетте тыңлай аласыз. Азатлық.орг.
Азатлық.орг. Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Ғалескер Камал есіміндегі Татар Дәулет Академия театрының баш режиссері Фәрит Бекшентаев өзін әлігі вазифада қолдырғанларын айтты. Олдан ол радиобызға өзін театрының сәнға жетекшісі етіп белгілерге жиынғанларын білдірген еді. Бекшентаев фикірінше Камалда сәнға жетекшісі болырға тиеш. Әгер бұл орынға қойылса, ол театрда эстрада концерттарын қоюны тыяр едім деп айтты. Бекшентаев Нойлаланға Татар театрын сақлап қалу, әм жемағатшілік үшін милли ұшақ рухын сақлау юллары турында да сөйледі.
Театрда сәнға жетекшісі деген вазифа олғым мән керек ме? Хәм керек болса ол театрға нәрсе алып келешек деп ойлайсыз сіз мінә бүгінгі күндә баш режиссер боларақ?
Андай тәжрибе бар. Көп кенә Россиядә театрлар, зур театрлар, уңышлы эшләп торган театрларның һәрберсендә ул менә мәсәлән әйтик. Малый театр безнең, Санкт-Петербургский театрларның күбесе, Москва театрларының күбесендә художественный руководитель, сәнгать җитәкчесе дигән Самара, Пермь, Оренбург, бөтен Россиядә, Сибирьләрдә дә бөтен зур театрларда андай вазифаны алып бара торган кешеләрне куялар. Бездә мәсәлән шулай ук Качалов театрында, Урыс театрында художественный руководитель, шулай ук менә Буа татар театрында анда художественный руководитель бер кеше алып бара. Түбән Кама театры татар театрында анда да Рөстәм Галиев ул художник директор. Нәрсәне ул аңлата? Чөнки барыбер бит театр ул завод түгел, государство учреждение булса да, барыбер ул иҗат итә торган урын. Каналда әлбәттә бөтен нәрсә иҗатка багышланган булырга тиеш, башында да җитәкче, сәнгать җитәкчесе булырга тиеш. Чөнки менә мәсәлән, сәнгать җитәкчесе булса, ул инде каядыр барыбер, менә мәсәлән, безнең театрда мин әйтер идем, артык күп урын алды эстрада. Мин сәнгать җитәкчесе мәсәлән булсам, беренче чиратта эстрададан котылыр идем театр. Театр бинасында эстрада концертларны бетерергә дип. Менә соңгы елларда безнең театр әйләнде инде һәр эстрадный площадкага.
Алар бит инде аңлавымча дүшәмбе көнне спектакль булмаган көнне уйныйлар.
Кайшанда түгел, кайшан алар концерт куялар. Бездә филармония бар, уник бар, пирамида бар. Алар менә бик яраткалар безнең театрда. Все-таки театр ул театр булырга тиеш. Эстрадный площадка булырга тиеш түгел.
Ярар, алар концертлары белән киттеләр, нәрсә белән булса да, моны бит алыштырырга туры киләчәк аннан соң сәнгать
җитәкчесе. Нишләп алыштырырга? Дүшәмбе көн театрның ял көне. Профилактика ясый торган көн. Безнең бит аппаратурабыз бар, лампаларыбыз бар, безнең сәхнәбез бар, тузаны бар. Аны бит атнага бер мәртәбә чистартырга кирәк, сакларга кирәк, алыштырырга кирәк. Без шул хәтле акча күп түгәбез. Арендаларын алар түләргә әллә ни теләмиләр безнең җырчыларыбыз. Бик зур проблема.
Сәнгать җитәкчесе шулай ук теге театрда төрле әдәби кичәләр бу эстрада түгел инде әлбәттә. Һәм шулай ук төрле театр бәйрәмнәре үткәрү буенча да үзенчәлекле җитәкче булып чыга бит. Инде алга таба мин шулай дип аңлыйм, дөресме?
Әйе. Һәр хәлдә әйтәм, ич беренче чиратта, беренче урынга шундук иҗат басачак.
Элекке еллардан килгән традицияларны саклап калырга уйлыйсызмы? Сәйдәш бәйрәмнәрен сез үткәреп килә идегез, аннан соң бу төге төрки театрларның фестивальләрен.
Бөтен нәрсә кала. Балагынамысың, без аларны үстерәбез, без аларның форматларын да үзгәртергә уйлыйбыз. Нәурызны без инде үзгәрттек. Яшьләр, яшь режиссура, яшь татар режиссура фестивале уза бездә. Навруз форум, образовательный форум, сына бұл ел бұла. Сайда шаланы қала. Бүтінерсе қала, бірнерсе өзгермей.
Сабан тойда шулай оқ енді театрлар Сабан тойда.
Театр Сабан тойы Навруз елінда ғана болашақ, фестиваль вақытында. Екі елға бір мәртәбе.
Театрлар үшін үзіншәлікілі заманада яшейбіз шикілі. Милли театрларының хәлләрі олай оқ шәп болмаған кібік тұйылар. Шушу вақытта тотар театрын үстіру стратегиесі бар ма? Міне, сіз аны нешігірек көз алыйсыз?
Стратегиесі татар театрларына ешлер келуге тиіш. Бұл біріншіде. Сонан соң әлбәтті мұнда енді маддияқ. Параларға тиеш. Ол мәселені біз біраз ғана қозғата бастадық. Мен мына приемда болдым Рустам Нұрғалиевич ата. Мен біз қазір театр ахалары бірлігінің жетекшісі Рустам Нұрғалиевичтан мен грант алдым. Ол грант болмаған театрларға грант. Біз оның положениесін мына хавиясыбыз. Біз сезон бойына театрларға ярдәм етеміз. Татар театрларына. Біздің Татарстанда үш театрдың гранты бар. Качалов театр, бізде опера театрында.
Ул ел сайын бирелә торган грант инде. Әйтмәссезме, күпме күләмдә бергә вәгъдә иттерстәм Миниханов театрларга ярдәмне, татар театрларына дип әйтегендә бу ишракта.
Аның биргән суммасы бер, ләкин бит аны без театрларга бүлеп-бүлеп, анда да булай гына бит таратмыйбыз аны. Аның өчен без сындырабыз конкурс узарган тиешләр кешеләр. Бу бары тик югары сәнгать иҗаты телгән. Әсәрләргә генә.
Без монда теге стратегия турында сүз башлаган идек. Сез ике юнәлешне әйттегез. Беренчесе яшьләр килергә тиеш дип, һәм икенчесе менә шушы финанс мәсьәләсе хәл ителү алдында дип аңладык. Тагын ниндирәк юнәлешләрдә эшләргә планлаштырасыз?
Ну, планлаштырабыз дип конкурс дәвам итә безнең Ява татар пьесасы. Хәзер бит драматургия үсәргә тиеш. Әйтәмеш, ул минемчә барыбер бәйле яшьләр. Драматургияга да яшьләр килергә тиеш. Режиссурага да яшьләр килергә тиеш.
Алдагы сорауыбыз нәкъ менә шушы татар драматурглары язган яхшы әсәрләр җитешмәү сизелә кебек дип соңгы вакытта менә бу сүзләрне ишеткәндә бар идек. Шуңа күрә менә киләчәктә бу вакуумны ничек капларга уйлыйсыз дип сорамакчы булган идек.
Беренчедән, бу бик үк дөрес фикер түгел, вакуум гел булды, бул булачак. Чөнки драматургия ул бик катлаулы, ел саен гениальныйларны әйтим инде. Талантлы драматурглар да ел саен килеп чыкмый. Менә безнең хәзер бер 5-6 яза торган драматургларыбыз бар. Мәсәлән, бүтән милләтләрдә шул ук Чуваш, безнең Башкортстанда юк. Без әле Аллага шөкер, без конкурслар уздырабыз. Без менә хәзер Зөлфәт Хәкимнең әсәре куела, Илгиз Әйнинең әсәре куела. Сабирәт Набирәхимәдинованың хәзер шулай инсценировкаларга без тотынабыз. Әдәбият без Аллага шөкер әле яши, ул бар.
Соңгы елларда Шамил абый эшләгән вакытта Камал театры үзенә күрә бер милли учакка әйләнгән кебек иде. Чөнки милли интеллигенция һәм иҗтимагый оешмалар үзара тарткалашып ятканда, дини оешмалар һәм имамнар хөкүмәткә генә ярарга тырыша дип тәнкыйтьләнгәндә, милли җанлы татарлар театрга килеп юаныч таба иде, анда килеп ниндер үзләренең теге планнары турында да сөйләгән вакытлары була иде, анда очраша иде. Бу милли үзәк вазифасын югалтмау өчен ниләр эшләргә җыенасыз?
Ничек барды, шулай барачак әлегә. Бездә шулай ук иҗади кичәләр уза, язучыларыбызның иҗади кичәләре уза. Шулай ук безнең менә хәзер театр яратучылар, диючеләр клубы эшли башлады. Айга бер мәртәбә җыелабыз. Бер-бер тема сайлыйбыз, шул теманы тәкъдим итәбез. Алар бик ярдәм итәләр безгә. Ну, бер биш мәртәбә узылды.
Бу утырышның иҗатка, сәнгатькә, димәк, ниндер йогынтысы да, файдасы да бар дип...
Һичшиксез, чөнки аның төп максаты безгә тәҗрибәле, белемле тамашачыны тәрбияләү.
Тәнкыйт белдерәләрме?
Тәнкыйт тә белдерәләр. Хәбистан имзаларына тәнкыйт тә белдерәләр.
Сез бүгенге көндә театрда баш режиссер вазифасында. Сездә бүген ничә режиссер эшли, кемнәр алар?
Бездә менә хәзер бүгенге көндә Лилия Әхмәтова, ул Зөлфәт Хәкимнең әсәрендә эшли. Шулай ук, значит, безнең артистыбыз Радик Бариев, ул менә Илгиз Зәйнисның әкиятенә тотынды. Бу икәү булды. Шасын Илгиз Зәйнис үзе, күпсәп түлгенәр Кайл Зайдулланың үліп яратты, әсәрен шығарды. Шуңа күрә, біздің ішіклеріміз ашық, яш талантлы егітлергә, қызларға.
Әгәр дә чыннан да сезне шушы театрның сәнгать җитәкчесе дип итеп билгелиләр икән, ул вакытта ниндер әсәр куярга вакыт калырмы соң?
Нишеп қолмасын, кенші қолу.
Илфир мәдір вазифаларын башқара. Ул театрның сәңғәті яғына қотнашамы, яйса ул тігі хұжалық ішлері біләнгіне мәшғул боламы? Нишек аның мене ішін көз алыйсыз?
Ну, бай бір көбірек анышамын жену үште бейт. Көбірек хұжалық ішлері білен шығынленді. Ижетқа, түрлі мероприятия қоғылғанда, біз бар бір ұртақлашайдық, кедәшлешайдық. Біздің Аллаға шүкір, біздің театрда андай нәрсе жоқ. Мына бұл фильм менен бұны істейсің, мен бұны істеймін, менің ішіме тығылма, менің ішіме қысылма деген сөздер жоқ. Бәрібір бірінші орында ижат тұра, әлбетте Милли театр болар шул яққа арала тұрған шараларына көру, әлбетте ол біздің борышымыз.
Разил Валиев заманда бик дұрыс айтты. Мына біздің өзіміздің мұстақил хүкіметіміз жоқ дейді. Мына бірден бір біздің Айрым дәулет, ол Камал театры, айрым дәулет, это пьеса. Біраз на шайару болса да, ләкін сәр бір шайару да гендіктір жетті. Дәсе бар, шуақта менімше ол қақлы. Біз бір ғайлы болып пьеса, біз бар-бір қайдыр ортақ фикірге келерге тұрышамыз.
Ғалескер Камал есіміндегі Татар Дәулет Академия театрының бош режиссері Фәрит Бекшентаев, Татар театры һәм жемағатчылық үшін милли ұшақ рухан сақлау юллары турында сөйледі. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Оренбург татарлары Габдулла Тукай туған күненә багышланган шараны татар халкының фольклорына да багышлап үткәрде. Сакмар районы балалары халкыбызның унлап милли йоласын сәхнәләштергән. Бәйрәмдә хәбәрчебез Фирүзә Абсаламова булып кайтты.
Сокмар районының Татар Қорғалы һәм Үргеш милли мәктәбе укучылары бу юлы Габдулла Тукайның туган көнен фольклор бәйрәм белән каршы алды. Яңгыр теләү, Сабан туй исем кушу аулагы барлыгы татар халкының 10 йыласы сәхнәләштерелде. Бу бәйрәмгә укучылар зак әзерләнде. Әдәбият дәресләрендә Тукай шигырьләре яңгырады, рәсем дәресләрендә әкият геройлары кагызгә төште, хезмәт дәресләрендә милли киемнәр тегелде. Ә иң элек һәр бер сыйныф үзенә ашаган йыла сайлап алды. Аннан укытучылар әтиәнеләр туғаннар барысы да ярдәмгә килде. Хәтта Нәүрүз бәйрәменә күрсәтеләчәк бертекләр дә үсеп җиткән иде. Ниһаят көтелгән көндә килеп җитте. Шушы көннәрдә Оренбург төбәгендәге 30 градуслы эсселектән бәлки яңгыр тирәү йоласы коткарыр дип тә шаяртты 5-нче сынып укучылары.
Балалар, бүген без финалда яңгыр тирәү йоласын үткәрергә. Ә сез беләсегезме? Ничек борынгылар аны үткәргән? Тыңлагыз. Әйдәгез уйныйк. Дели, яңгыр бүткәсен пісірей. Мүлия, син яңгыр тілап қазанға су сал. Яңгыр, яу, яу, яу, қара сарып суярмын, бұтын сила қоярмын, тәте қошық берермін, тәмлі бұтқа берермін, тәте қошық базарда, майлы бұтқа қазанда.
Да, син тілап бұтқа біз.
Яңгыр, яу, яу, яу, ашлық құлсын ұзанда, бұтқа пішсін қазанда. Алтын кошык базарда, кымыш кошык булытта.
Яңгыр кайым яу, яу, ачтан калып үлмәсен. Үләннәр дә туп булсын, сыйырлар да туп булсын, безгә ишергә сөт булсын. Ә менә Оренбург өлкәсендә татарлар кырылык елларында һава сары сыры дип әйтәләр, һәм җыелып корбанга сары алалар. Карга бытасы, яңгыр бытасы шөрү еласын үткәрәләр. Билгеләнгән көнне елга буенда авыл халкы җыела. Күбесе өлкән яшьтәге бабайлар, әбиләр, оныкларында алып киләләр. Корбан сырпасын бөтен халык авыз итәргә тиеш булган. Яңгырсыз көндә камыш талышмый, диләр.
Арыштан, бындайдан, тирәнәштән, күмәштән, сыйырларның сөтләре аз булмасын, туп булсын. Дигәннәрнең башлары аз булмасын, туп булсын. Яңгыр яу, яу, яу, сөйләтәм, сөйләтәм, тирәнәштән, күмәштән.
Чыгыгыз, урамға, әнилер! Бірінші яңғырды көрігіз! Мен үсім! Яңғырда үсім деп! Киянып, яң баш еріңіз!
Бәйрәмнең шарты һәр бер сыйныф укучысы милли киемдә булырга тиеш. Мәсәлән, Қорғалы мәктәбенең 400-дән артык укучысы һәр берсе үзенә милли кием тикте. Каляпуш, калфак шигелгән, күлмәкләр тегелгән, сүзләр ятланган, хәтта борынгы токмакларга кадәр иренелгән. Бәйрәмгә хәзерлекләре хакында 6-нчы сыйныф укучысы Ринат Мурсалимов түбәндәгеләрне сөйләде.
Безгә бізге бұл концерттің ұқшады, бізге бұлышты музыка ұқшы. Гармафонна кейлер, едім кейі біткен кейлерге, гармафонна кейлер, едім кейі біткен кейлерге. Біз қойды әрабай қыздары сайлап егіт сүйерге, біз қойды әрабай қыздары сайлап егіт сүйерге.
Татар халқының матургиласы қозымасын көршілер, үргеші білді мәктәбі оқушылары көрсетті. Оңған ауыл халқының қозылары да зор.
Мен емұшақ, мазлы, қобарынқы мүндерлер көрсетті. Мұнда енді үстілер, кеміздер, қозылар, шыдан қоя көршілерін, құшыларын шақыра әмәге. Сіп етті біздің қозылар. Біз қазкестан қабыз бұл үлкәрбек ұшы, кешіларына үш тізірек бірді.
Қосқанаты қат-қат бұлар, керқанаты қат бұлар.
Әрімбұрт түбәгі ауылларында ұраза да тұталар, қырбан да шалалар, келін де түшірәлер, собан тойда өткәрәлер.
Әңгімейтіңіз, түрге ауызығыз аяғыз бұсын, неклі, нетегіз бұсын тіплі.
Ештен шыққан жылы икмәк, яшым десен үстер икмәк, икмәктәдір бүтін хикмәк.
Үнда бұсын құлларын, ұңсын тұрмыш жыларын, ұның бұсын бұранда, қайғын бұмыз бұранда.
Әңкәй сені үстірген, күз қарасыдай көрген, бізді шуай сияр біз, бәкітлі бұл дияр біз.
Бізі дәсті шуай, бізді сіздерден сауырағын егіп, елапқына кетелік түгіл шу.
Тілейсің мүші анатты, бәлейсің мүш, еламаны өзіңді әшеріне
қолып
Дефекшіп тәзірен сірге жүрдім, ұртасында шешер, гүрдіме, еңіп алсан еліп бұл бөләкні, бәл де берен сіне, мән деген.
Еш келіннер, еш құзлар, шиккан сүлгі ялықлар сабантуй бөләгіне әзірлеп құйдығыз мү?
Қыс бұйы шиккан сүлгімні сабантуй майданында үн күшлі күрәшіге бөләк етіп берерсіз.
Мұна рахмай құзықай, бек ұғансын Бұлайыны ең кішілі батырға беріліміз.
Бұл елаларыны балалар көрібізе, шуңа көреді ела беремлерінің көрінішілерін балалар оңлап сақналаштырды.
Исім күші елсмышына зор елінсі елсі. Исім, фамилия, милет традициус біне түгіл, а вот ол. Қар әйткен сөз көпке елсіміз бора. Қар әйткен сөз көп білен гармония затыра. Қам кішілік мәтмәсін оңлата. Исім дұрыс дейдірмесін, керісінше күші елсі. Алта күшіні өтіре. Исім күші қолтының көрді.
Исім құшмасам, шойтан құша бұдар. Шыңғын үшін әйбәт біз әліп бір әйбәт мәңгәрі исім тобы мәлі.
Алса мар, рейтсі.
Йоқ, рейтсілер керек ме бізге? Ай нұр, ой нұрдай.
Бақты ябіт қошып, бәқітіне еліпті бүдім.
Бұлай еліпті қошып, бірінші болын.
Кейтия біреуіне бұлтар, ғалим деп қошып, ұчаны болар, білімлі болар.
Дәулет деп қошып, бой болар, бәқітлі болар.
Зағип деп қошып, атлет, спортсмен болар.
Зүфәл деп қошып, жеңуші болар.
Сәлем, сау сәлемет нәғмәсін аңлата.
Сәлем, мені бұйсын бек ұқшы, шынки ең зұр байлы сәлеметлік.
Әйе, сәлем.
Ең тәмлі ризық, білесіні нәрсе болған бір бетінді. Бәрі мойын.
Сыңғы елларда Қорғала ауылында мұсылман тойларын өткәру яңадан халықтың тұрмышына әйләніп қайтты. Әти-әнелер оқытушылар ярдәме белән ұйыштырылған бұл бәйрәмнең үз мақсатлары да бар деп сөзін башлады Қорғала мәктәбенең татар теле оқытушысы Хафиза Яхфарова.
Абдулла Тукай ул безнең халкыбызның бөек шагыйрегенә түгел, ул безгә тел, моң, көй бирүче. Бүгенге бәйрәмдә безнең балалар үзләренең милли гореф-гадәтләрен өйрәнеп аны сәхнәгә қойып, иптәшләренә күрсәтеп, үзләре өчен бик зур мирас алганнар дип уйлыйм. Чөнки борынгы гореф-гадәтләр алар безнең әби-бабайлардан калган, һәм без аларны сакларга тиешбез. Һәрбер баланың йөрәгенә, күңеленә менә шушы уй хисләр барып җитсен иде дигән өмет белән без башладык менә шушы эшне. Бүген без аулак иде, сабан туйда, Навруз бәйрәмендә шу кадәрлек матур искиткеч итеп балалар тырышып әзерләгәннәр, һәр берсе үзенең вазифасын тиешле итеп үтәп, бик матур итеп сәхнәдә күрсәтә белделәр. Бик зур рәхмәт әйтәсебез килә балаларга, аларны әзерләгән укытучыларга, әти-әниләргә, чөнки алар ярдәме белән барысы да бергә эшләнгән. Кайда укытучы ярдәме, кайда тарих дәресләрендә, кайда әби-бабайлардан киләчәктә дә бу балаларга уңышлар һәм менә шушы матур йола мәктәбебезнең елдан-ел камилләшеп, елдан-ел уздарыла торган гореф-гадәткә әйләнеп китсен иде.
Хатулла Тукайның туган көнен Каргала улы мәктәбе укучылары ел саен төрлечә әйтеп үткәрә. Ләкин бәйрәмнәрнең максаты бер: туган телне һәм гореф-гадәтләрне саклау. Узган елны туган тел көне шигыр һәм җырлардан торган булса, бу елы балалар татар халкының 10 еласын сәхнәләштерде. Кичә Тукайның туган тел җырын башкару белән тәмамланды. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Киләчәктә Русиядә төбәк башлыкларын праймериз юлы белән сайлау фаразлана. Шулай ук бердәм сайлау көнен булдыру турында да фаразлар бар. Бу мәсьәлә Русия президенты Дмитрий Медведев катнашында оештырылган түгәрәк өстәл сөйләшүендә күтәрелде. Анда Чаллы шәһәр башлыгы Василий Шәйхразиев катнашты. Ни өчен Татарстаннан бу очрашуга Чаллы башлыгы гына барган? Һәм шулай ук Колумбия белән Бразилиягә сәфәре, шулай ук башка сораулар белән Васил Шәйхразиевка безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз мөрәҗәгать итте.
Русия җәмәгатьчелегенең бер өлеше инде күптән төбәк башлыкларын сайлап кую ягында. Халыкның бу өлеше төбәк җитәкчеләрен президент тарафыннан билгеләп куюны кабул итмәде. Бу күренеш демократия шартларына туры килми дип белдереп килде. Владимир Путин 6 елга президент булып сайлангач, сәясәт дилбегәсе бер кадәр бушады дигән карашлар да туды. Фирқалар төзүдә каршылыкларны кимету, төбәк башлыкларын сайлап куюда яңа башлангычлар шушы фикергә этәргәндер. Төбәк башлыкларын сайлауда җирле депутатларның өлеше киләчәктә зурдан булачак. Чаллы хакиме Васил Шәйхразиев безгә шушы сайлаулар Бразилиядә һәм Колумбиядә транспорт эшчәнлеген җайга салу тәҗрибәсе хакында бәян итте. Беренче соравыбыз губерна башлыкларын, республикалар җитәкчеләрен праймериз юлы белән сайлауга кагылышлы иде.
Беренчедән әйтәсем килә инде, халыктан да безнең элек республикаларда һәм областьларда, өлкәләрдә һәр вакытта да губернаторларны һәм президентларны халык сайлый иде, ләкин Россия күләмендә властьның вертикален ясыйбыз дип үз вакытында турдан-туры сайлауларны бетерделәр һәм күбесенчә безнең губернаторларны һәм президентларны президент Россиянең тәкъдим итүе буенча Дәүләт Советы депутатлары карары белән эшкә алынды. Ләкин менә соңгы елларда халыктан да моның вакыты үтеп китү баруын сиздек инде барыбызда һәм президентның кушуы буенча Дәүләт Думасына закон проект кертелде. Өлкәләрнең һәм республикаларның президентларын, губернаторларын халык аша сайларга дигән фикер белән закон бүген сөйләшләнә. Икенчедән, демократия безнең дәүләттә алга бара. Менә күптән түлгенә Дәүләт Думасы шундый зур закон кабул итте инде һәм анда партияларны ачу буенча булган кешеләрнең санын киметтеләр. Безнең Россия һәр вакытта да бик алда бара, күп кешенең партиядасы буласы килә, үзенең эшен алып барасы килә, дәүләт эшләренә киләсе килә. Шуңа күрә тиз генә арада безнең Россиядә күп кенә партиялар барлыкка килергә тиешләр. Шул вакытта партияларны ачканда һәрбер партия иң беренче итеп үзенең өлкән бурыч итеп властьны алу кулай куя инде, яки мэр булырга, губернатор булырга һәм Россиянең президенты булырга дип. Шуңа күрә шундый ошондо уйлар болгачтын хатырлайсызбы 1994-95 жылдарда биздин Россия көлөмүндө 50 артык партия бар эле. Мына ушу азыр бизде кабатланачак. Эгерде ар бир партия өзүнүн вакилин губернатор этип яки президент этип сайлыса келсе, биздин тиз арада гана Татарстанда сайлоо болгондо 50 кандидат келип чыга һәм мына бизге Татарстанда турушуларга ушу 50 кандидат арасынан койсунун ким экенин билип да болмой. Экинчиден караганда биздин мына ушу сайлаган вакытта биздин бетинде эң зур хужалар ул губернаторлор һәм президентлар, алар муниципалитет үчүн, чөнки биз Москва менен эшлебиз, биз өлкөлөр менен эшлебиз. Быйыл биз Казанда һәм өзүбүздүн президентибиз Рустам Нургаевич менен. Ушул вакытта биздин муниципалитетлардан биздин фикрибизди сурамыйлар. Керек туурмун экен, керек мен экен. Шуңа күрә күп кенә шит илләрдә мына шундый тәкъдимнәр бар һәм без аларны өйрәнеп Россия күләмендә һәм Россиянең президенты Дмитрий Анатольевичка тәкъдим иттек үзенчә праймериз ясарга. Бу нәрсә килеп чыга инде һәр бер кеше партиядан яки үзенең шәһәрәсе килдеме шушы должностька инде киле һәр бер районга, шәһәргә һәм үзенең программасы белән депутатлар каршында һәм аларның сайлаучылар вакытында шәһәрдәшләр каршында чыгыш ясарга тиеш. Һәм шуннан соң депутат инде үзенең сайлаучылары белән фикер алышканнан соң әйтергә була, бу кандидатны ничек уйлыйбыз, безнең Татарстанның президенты лаеклы дип табабызмы? Чөнки аның программасы бар, үзен күрдек, сөйләшүләрен күрдек, мәгънәләре бар. Халык әйтә икән, юк, ул чанда ул куймый инде. Әйтмиләр икән, юк, шул вакытта депутатның аны белән үзегенә очрашып та, үзенең тавышын бирергә фикере бар. Ләкин бу теге депутатларына карақта алдамасыннар, карақта куркытмасыннар, яки карақта депутат үзенең мин куймаган им болар димәсен өчен бу подписны һәр вакытта да син ул кандидатка тавышыңны бергәндә подпис нотариаль аша үткәрелергә тиеш һәм ул законны. И шул вакытта инде депутат үзенең нинди бурыч алганын күреп торырга тиеш. Шуңа күрә шул икенче вакытта караганда кандидатлар килгәндә, әгәр дә алар һәр бер шәһәргә, районга кирип йөри башласалар, беренчедән бу бик авыр эш, чөнки соңнасын торышларга туры килә. Икенче карадан син күренеп торасың инде авылларда, районнарда, шәһәрләрдә нинди сорауларга җавап биреп, син губернатор булгачтын аларны бетен эшләргә кирәк. Син үз күзләрең белән күрәсең. Шуңа күрә кайбер вакытта күп кенә кешеләр дип уйлыйм инде, үз тавышларын алачаклар һәм әйтәләр, миңа кирәк түгел, чөнки мин уйлаганым монда әйбәт дип, монда эшләргә кирәк икән дип. Ансы беренчедән, икенчедән халык әйтәчәк, син үскәнем бик моторын киенгәнсең, мотор сөйләшә беләсең, машинаның да сыпканалы. Ләкин синең уй-фикерләрең бу нигә туры килмәй дип шуңа кара халык. Әйе, халык шуңа бирмәскә кирәк. Шулай бергә тиеш. Әгәр дә шәһәр күләмендә караганда, без әйттек инде 5%-дан да ким булырга тиеш түгел дип депутатлар тавышыннан инде. Безнең шәһәр советында 45 депутат. Безнең өчен 5% ул 2.5 депутат килеп чыга инде, яки 2.5 депутат булмый, ул 3 булачак. Шәһәр күләмендә без үзебезнең республикага шәһәрдән 15 кандидатны үткәрә алабыз. Шуңа күрә минемчә бу үз гомерендә булмаган нәрсә. Татарстан күләмендә әгәр дә 15 кандидат чыкса, әле моннан да җүләрләрне уйласаң, шуңа күрә аларның һәрберсен карый-карый. Шуңа күрә монда демократия бар. Син киләсең, халык сине карый, сиңа тавышын бирә. Шуннан соң, әгәр дә шушы процентларны җыеп чыгасаң икән, син барып теге кешеләрдән, депутатлардан җыелган кагазларны биреп, сине инде кабул итәләр һәм син кандидат буласың, һәм алга инде чыгып президент яки губернатор булыр өчен сайлауларда турыдан-туры халык аша үтеп, шушы тавышны һәм шушы дәрәҗәне алып, шушы халыкка эшли башлыйсың.
Менә бу очракта инде партияның лидерлары, менә шушы инде депутатларны сатып алу очраклары каралмадымы, тикшерелмәдеме?
Монда сатып алулары юк, чөнки син бит инде депутат булаларак синең сайлаучыларың бар. Әгәр дә сине сатып бирәсе сатып алса, сине ул теге кеше күргән кандидат булмаса, сиңа бит киләләр дә әйтерләр: "Туктале егет, син нишләп бу кешегә үзеңнең тавышыңны бирдең? Ул шәйдә белми, ягъни һәм уже кешедә шик туячак". Әгәр дә хактан да халык аңлый икән, син үзеңнең тавышыңны сатканың икән, аны шул прокуратура, ләкин шул вакытта халык кире чыгып сине депутатлыктан кире бизди кайтаттырга мүмкүн. Айтырлар, сен биздин тавышны аңламадың, окламадың, шуңа күрә егет сен мында бүтән булмаячаксың деп. И шул вакытта биздин инде муниципаль уровеньдә дәрәҗәсендә безнең депутатларның дәрәҗәсе дә күтәрелә, безнең фикерне күрәләр, безнең проблемаларны күрәләр. Шуңа күрә бүген көндә безнең күп кенә өлкәләрдә, районнарда, авылларда кешеләрне депутат итеп чакыру авыррак була. Әгәр дә менә шу праймерс китсә, безнең 2015 елда сайлаулар булалар, ул вакытта муниципаль сайлаулар безнең нык зәһәр булачак. Чөнки аннан тора властьның кем булырга тиеш губернатор икәне.
Васил әфәнде, менә үзегез инде сайлау мәсьәләсен күтәрдегез. Менә бердәм сайлау көне мәсьәләсе буенча инде сез Россия президенты Дмитрий Медведев янында түрәк үстендә катнаштыгыз, һәм инде үзегезнең фикерегезне әйттегез. Менә шушы очрашу хакында да инде беркадәр менә бердәм сайлау көне хакында да әйтеп китсәгез инде.
Мин иң беренче менә Татарстан турында әйттем. Хактан да менә безнең һәр бер елда битендә 12 көн ай. Һәр вакытта безнең килеп чыга һәр сайлауга уртача 3 ай китә. Әгәр дә безнең сайлаулар октябрьдә һәм мартта булганда, 3 ай беренчесендә, 2-нче ай икенчесендә, шул вакытта безнең яраткан Сабантуебыз бар, яңа елыбыз бар. Аны без генә әйтәбез, без көн сайлау эшләбез, шуларда сайлаулар килә дип. Ә кайбер җирләрдә без сайлаудан сайлауга бердән бәйрәмгә генә йөриләр, шуңа күрә эшләргә вакытлар да калмый. Шуңа күрә шул вакытта бу зур шыгымнар. Шыгымнар, шуңа күрә без беренчедән халкыбызга уңай шартлар тудырыйк. Әгәр дә дөрес вакытта сайлап алынса, беренчедән елга бер генә сайлау була, кешеләр иркенләп эшлиләр һәм шушы сайлауга әзерләнәләр. Икенчедән, без үзебезнең шыгымнарны кыскартабыз монда. Иң мөһиме, әгәр дә бу көз көне булса инде, безнең һәрбер губернатор сайлау вакытында үзенең программасын игълан итеп, көз көне сайлауга үтсә, беренчедән финанс ягыннан бюджет кабул иткәндә үзенең фикерләрен әйтеп өлгерә һәм 2-нче елга үзенең финанс программасын төзей. Шул вакытта яңа команданы сайлап, ул инде 1-нче январда бер яңа үзенең белән программасы белән кабул иткән бюджет белән команда белән эшли башлый. Шуңа күрә безгә фикер буенча Россиянең президенты хуп дип әйтте һәм шушы безнең тәкъдимнәр белән хәзер Дәүләт Думасында шул ук праймерс белән һәм бер көн сайлау буенча елга инде сөйләшүләр алып баралар һәм безнең бөтен нәрсә хәзер Дәүләт Думасы депутатларыннан торалар. Шуңа күрә менә бүген шәһәр советы да үзенең карарын кабул итеп, беренчесен, беренче сорау буенча без Дәүләт Думасына җибәрдек инде, ә икенче сорау буенча Дәүләт Советына Татарстанга җибәрдек. Минем уйлавымча бу бер караганда безнең тәкъдим, икенче караганда халкыбызның фикере.
Менә сез Дмитрий Медведев белән очрашкан вакытта түгәрәк өстәлдә инде шәһәр мэрлары ике генә иде. Менә сез шушы чарага ничек эләктегез? Чаллыдан, Татарстаннан Васил Гаязович Шәйхразиев эләкте.
Монда ничек инде? Шәһәребез ишебез дип, халкыбыз ишен дип эшлибез. Шул вакытта сайлаулар алып баралар, ләкин күп кенә караганда дөрес закон буенча эшләгәндә, син бит күреп торасың кайбер законнарның халык өчен теге уңайсызлыгын тудырганнарында. Шуңа күрә теге менә мин үземнең блоклар алып бару, твиттерлар алып бару, андагы фикерләрне язу, теге шәһәр мэры буенчак Мәскәүдә дә караганнардыр инде, Казанда да караганнардыр. Шуңа күрә мине чакырдылар да, сезнең шушындай уйлар бар икәнегез дип, әгәр дә аны президент Россиясенә әйтә алсагыз, сезгә әзерме дип әйттеләр дә, мин әйттем әзер, чөнки мин аны яза, мин аны әйтәм, шуңа күрә кереп, аның буенча сөйләшергә була, чакырсалар, шундый дәрәҗә булсалар, мин аны шуңа күрә чакырдылар да, менә шулай килеп эләктем.
Менә соңгы сорау, безнең Азатлык радиосы сәхифәләрендә инде шундый сорауны бирүчеләр бар. Татарстанда менә Чаллы, җирендә Чаллы төбәгендә инде дуңгызлар үстерү шактый алга китте дип. Без татар кешеләре өчен менә шушы әйбер кирәкме икән дигән сорауны да бирәләр.
Аны бу сорауны бирер алдыннан мин татар буларак үзебезнең татар халкыннан сорар идем. Хөрмәтле милләттәшләр, кулларыгызны күтәрегез әле, кем шушка әйтә яшы дип. Минем уйлавымча күп кенә татар халкы кулын күтәрәчәк, чөнки шашлык ашасаң да, ни ясасаң да, күбесе татарлар арасында сарап налмыбыз, аның итиқаты була, шушқан алып пішіре келді. Шоңа көре, әгер де сен аны ашысаң екен, нешегінде ауызың ашып, бізді өстірмек деп айтайық. Ансы біріншіден, екіншіден, мына менім шәһәрден 15 километрден туған ауылым. Біз бәреке шағында татар Шимеши деп айтылады, не Шимеши татар ауылы. Біз бәреке шағында біздің ауылда шушқа фирмасы бар. Әгер де біз аны ашамасақ, әгер де біз аны кіретмесек болмасы, татар халқы көп сөйлейді шуңа көрі. Шуннан башлана.
Васил Шейхразиевнің Шаллы хакимиетіне ішке келуіне август айында 9 жыл бола. Бірінші ярты жылына ол шәһәр хакимі ярдәмшісі вазифасын башқара, жыл ярым хаким орынбасары, 4 жылдан артық башқарма комитет жетекшісі, менә 2 жыл шамасы Шаллы хакимиеті башлығы болып ішлей.
Шаллы шәһәр башлыгы Васил Шейхразиев белән Гафиулла Газиз сөйләштем. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Апрель азагы май башында татар эстрадасында концертлар сезонын ябу тамашалары бара. Быел яшь җырчы Ришат Фазлиәхмәтов өчен ел уңышлы башланды. Аның җырлары телевидение, радиодан еш яңгырады, хит-парадларда даими катнашты. Мари Эл Республикасыннан Казанга килгән егет шулай тиз танылу алырмын дип уйламаган да була. Бүген аның исеме һәм Ярый әле син очрадың җыры Интернетнең Яндекс эзләү системында иң популяр исемнәр рәтендә тора. Кызган таба тапшыру аның белән очрашып якыннан танышырга булды. Ришат Фазлиәхмәтов белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Кызган таба.
Сәлам-сәлам кызлар, егетләр, абзый апалар. Азатлык радиосында Кызган таба яшьләр тапшыру. Язгы матур көннәрдә танышабыз яңа җырчы белән. Безнең өчен яңа, ләкин инде ул тамашачылар өчен яңа түгел. Ришат Фазлиәхмәтов.
Яннарымда ярысын бар миңа кана туюшы.
Син Татарстаннан мәлә инде күрше төбәктәнме?
Хәерле кичләр, сәләмәсез хәбәрләр. Радио тыңлаучылар, мин Татарстанныкы түгел үзем. Но минем әни Камалыш районыннан. Татарстан ягыннан тамырлар бар. Аллаһа шөкер.
Әтиң каян?
Әти Мариил Республикасында. Бәрәң район, Мазарбаш ауылында.
Нинди нәселсең сезнең? Нинди нәселдән чыккан дигәнсең?
Чиста татар дигән Иван Грозы вакыт килгәч, кашкан татарлар алдында кәнчегә дим инде. Чиста татар, бездә чиста татар малайын. Чиста татар нәселдән чыккан дигән.
Чиста татар авылы монда сезнең?
Чиста татар авылы бездә. Менә күп кеше бит инде әйтәт дигән. Син Маридан, Маридан дигәч инде. Син Маридыр инде. Түгел, Мари түгел мин, Аллаһа шөкер. Татар жигите, үзімді мақтап айта аламын, ғұрланып айта аламын, татар жигите.
Діле білен Булат Нигматуллиндар яқларын,
ауылдан үл яқтан. Мені біз алар білен бір ауылдан, Мазарбаш ауылдан. Мен жирақты бір
ауылдан. Сен аларын біліп істің ме?
Мен біліп істі, мен кішірек вақытта алар ауыл клубларында жырлайлар.
Алардан тыштағын кімдерін тыңлап істінсің?
Бұл уақытта бик популяр кіші Салауат Хатудинов енді. Салауат айын тыңлап істіп.
Бүтін ауылшының жырын жырлағандырын?
Бүтін ауылшының, тегі орсалтауда қалар яуған. Бик көрәзім келе, шынды жырларыны сандуғаштар үзіп сайыр.
Сен жырладың мысың?
Мен дұрыс айтқанда кішкенеден ан жырларын тыңлап енді жырлаған болды, болды. Конкурсары ашқанда да болды. Мен конкурсаға бара дырайым. Аха, Ришат келді бізге мұнда. Орын ел, қамасай бірінші орын аладырайым, қаман гран-при аладырайым. Гран-при алып, Мәскеуге даже бардым. 2002 жылына, саташымасам дұрыс болса.
Мәктепте оқығанда оқыма?
Мәктепте оқығанда. 2002 жылына Кремль оқысына Мәскеуге бардым. Путин білен, түледім еді. Путин білен, атыны білен де. Шарбыла фотоға тұшып. Ну, елкалар бұла бітін. Кремлевский елкі деп аталайын.
Кремль елкісына сен іліктің?
Әй, іліктім, іліктім. Сенің тауыш арқасында, жырлау арқасында.
Қайын келді сұң бұсыңа тауыш? Табиғаттан берілді ме? Әті яғаннан күшкен ме? Әні яғаннан күшкен ме?
Әті де жырламай, әні де жырламай, бабай да жырламаған. Әуігіне жырлаған бұға әзірек. Орманда жилек жиғанда. Сәләт күшкен енді. Аллаһ тағала шулай берген нәрсе.
Һәм сен шул уақытта өзіңе сөз айттың енді, демек мен жырсы боламын деп.
Мен жырсы.
Әрине басқа қиял едім.
Башта мен техникалар ярдәмшем, техника. Комбайнда шыған вақытларда болды.
Комбайнер ярдәмшісі болып ма?
Ярдәмші болып 6 жыл істедім.
6 жыл істедім?
Әй, 2 жыл старшы болып істедім, мен помощник 40 жастағы абзай.
Жатқы нәрсе ол?
Жатқы.
Комбайнның несесі?
Жатқыда...
Алғы үшім, артқы үшім?
Алғы үшім, жатқыда мотоилы бар, жатқыда пышақлар бар, жатқыда шынек бар.
Бұл ұрағы енді, комбайнның ұрағы деп әйтерге болайын.
Комбайнның ұрағы енді, мен еш білем. Бұл нәрсе инженер механикларға ойлаған ем басты.
Аннан соң шәп өзгерді.
Башқа тай депті де. Башта күреш адырайым енді, біре берсейім мен микрофон жеңіл деп. Башта күреш адырайым, күреш біле заниматься дейміз, 10-ші класқа қатлы. Кішіне көтері ауыр.
Ябық бітсен.
Кішіне көтері ауыр ма айтам, микрофон жеңіл ме айтам, кетеме алып шында. Микрофонға көтере берейін деймін де. Башта ябық деп мектепте оқығанда мен ауырағы ем енді, тазарағы ем. Бұл сөйлеп кіші ем. Чөнки әнең янында, әни пешекче булып эшләгәч мәктәптә, ул астында гамазаен, ашау, ишу нәрсә.
Айлада берәү гәмсез?
Айлада дөрнче малай мин.
Иң төпшеге.
Иң төпшеге мин.
Абыйларың, апаларың бармы?
Бүтүн абыйлар.
Гел игетләр.
Игетләр ия.
Алар кем булды соң? Сиңа үрнәк булдылармы?
Менә булдылар.
Берсе дә җылап торгандыр инде.
Берсе дә җылап. Без бизнесмен, булышалар, булышлары бар. Рәхмәт аларга.
Алар сөйләме соң? Синең менә хәзер телевизордан бик яш күренүеңә, җырларың әйләнеп тора.
Ничек сөймәсеннәр ни сөйләр инде? Аларга бит инде икеләтә вакыт. Алтын энекәшләре булгач.
Укырга кердең, син кая кердең?
11 класс бетергәч, 2006 елда Казанда белмибез, әни белән киттек Казанга.
Әнишә абыйлар белән түгел.
Әни шу стрикшмый шуңа.
Әнең исеме ничек соң?
Луиза.
Әтиең?
Нур.
Кыска һәм шундый исем.
Нур исеме, ия.
Ришат Нур улы.
Хәзер әфәте Ришат Нурович була мин. Да, киттек 2006 елда әни белән, адашып, саташып, Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетына кереп килдек. Монда башта профессорлар утыра күзекле. Монда экзаменнар биреп, Аллаһа шөкер, бюджет урынга эләкте. 4 ел укып чыктым. Анда
нинди бүлек? Эстрада бүлеге.
Кафедра татарский театральный эстрада.
Сине салаватның шәкерте дип әйтәләр. Күбрәк салават аркылы сәхнәгә чыкты дигән сүзләр дә ярый, үзең төгәлләп аңлатып китерсең инде.
Дөрес, дөрес. Мин салаватка бик зур рәхмәтлемен. Аның белән гастрольгә чыгып, бик ярдәм итте миңа, бик күтәрде, халыкка танылтты дөресен әйткәндә. Әзенә күпме булса да, аңа белән җырлап, бер сәхнә җырлап, бер үзе бер бәхет. Аңа рәхмәтлемен. Үземне укытучыма рәхмәтлемен. Тәйшева Рима Мөбәракова.
Укытучылар кирәкме? Менә табигатьтән бирелгән тавышны алар төзәтәме?
Төзәтә.
Әгәр укымаган булсаң,
укымаган булсам, мин 2 җырга җырлаган булырмын сәхнәгә чыгып. Ә булай хәл, 30 җырла, 40 җырла, 50 җырла.
Кешем җитә, сулышны куллана беләсең.
Сулышны куйдылар, көчне дә куйдылар. Ничек авыз ачырга да, ничек елмаеп, ничек сәхнәдә үзеңне көтә торырга куйдылар. Сәхнә теленнән дә сөйләү буенча да Аллаһ шөкер. Мир Мифтахов белән бизрәк әмне әйтәсең белән үчүн.
Синең татарча сөйләшү белән проблем булмагандыр инде, чөнки син яшьли татарча сөйләшеп үскәнсең.
Без татар мәктәбендә укыш, татарча сөйләшәм, Аллаһ шөкер. Без әйтә инде Мари республикасы булгач, мари телендә кертәләр. Мари телендә кермидер инде, башадыр. Әйтәм инде татарча кертәләр.
Шит төбәкләрдән килгән егет кызларга монда үзләренең сәләтләрен күрсәтергә мәйдан бармы һәм уңай атмосферамы, яхшы кешеләр каршы аламы?
Яхшы кешеләр. Үзең яхшы булсаң, кешегә сиңа яхшы инде кеше. Менә шундый мөнәсәбәт тора. Үзең яхшы булсаң, бер кеше сиңа начар эшләми.
Кызган тоба. Кинәт кенә популяр булып киттең. Башта бер шама гына җырлап җырлыйдың, хәзер инде көн саен сине ишетәләр, көн саен күрәләр диярлек, инде ярты елдан артык синең җыр әйләнә бугай. Нинди җыр әле ул?
Әле җыр син җырадың, яшьлегем таңнарында, булбулым булып сарыган күңелем талларында. Бу җырны язып бирде Рамил Асхадуллин, бу Рамил Асхадулланың малае.
Уйлаган идегезме, менә шулай популяр булып китердек? Ышанган идегезме?
Аның өчен миңа ярдәм итте Аллаһ шөкер, Барс медиа компаниясе, аларга бик зур рәхмәт. Шул җырны табып биргәннәр өчен, шул җырны алганнар өчен. Башта җырлап карадым да, яны, ышанмаганда шикелле. Җырны бит белеп булмый яны. Шатып җибәрдем яны. Үземә дә шул башта җырны җырлый торгач. Һәр кирәк белгән кеше, танып алган кеше хәзер шул җырны, о, теге җигит бит әле бу, әле ярый син җырын җырын җырлаган миңа.
Әйтәләр инде, таныйлар урамда.
Таныйлар Аллаһ шөкер.
Әле ярый син ышырадың, яшьлегем таңнарында.
Шунда әйтеп китерә кирәк инде, интернетта да Яндекс эзләү системында Ришат дип язсаң инде, тулы синең исем фамилияң чыга һәм шул җыр чыга. Син белә торгансың инде аны.
Әйе, Аллаһ шөкер. Алай булган әйбәт инде ул. Халыкка ошаган, значит. Халыкка ошагач, үзеңә дә шул инде.
Нинди җаваплылык тоясың соң халык алдында? Сәнгать кешесе икәнеңне тоясыңмы?
Тоясың инде ул, сизелә инде ул әкрен генә.
Инде кагыйдәләр үтәргә кирәк, матур сөйләшергә, матур җырларга.
Тәмле теле булырга кирәк, матур тавышы булырга кирәк. Төз битен рәүдән матур булырга тиеш сәхнә чыгар алдында.
Карыйсыңмы соң үзеңне?
Карыйсың инде, кай барасың. Халык алдына бит матур чыга кирәк. Мин болай да матур кеше Аллаһ шөкер. Бизәмәсәм дә. Мин бизәгәнем дә юк, бизәгәннәре дә юк.
Бик матур кешеләр һәм җырчы кешеләр алар үзләрен йолдыз саныйлар. Синдә андый шир бармы?
Я, йолдызны күктә генә әйтәм. Йолдыз күктә генә космонавтлар гына күрсен. Безгә кирәкми ул. Рады шир кеше, җирдә туганбыз, җирдә эшләгәнбез, җирдә йөрибез, Аллаһ шөкер.
Үзеңнең җанатарларың белән мөнәсәбәтләрең ничек? Шәхси тормышың синең хәзер ни хәлдә?
Шәхси тормыш абсолютно свободный кеше.
Димәк, синең җанатарлык кызларың күп инде.
Алар күп, арттан чабалар. Даз битнең контакт дигән нәрсә бар. Тикта да язалар, Аллаһ шөкер, аларга рәхмәт.
Сәер сүзләр нәрсәләр бар соң? Нинди җөмләләр язалар?
Синең җырлаганыңны, синең үзеңне, синең матурлыгыңны мин бик яратам. Синең хатының мәз җәмәгатьнең мәгълүр инде язалар. Ничек инде кешене күрмеш ярдып булсын? Шулай тиле сорала бирә, бар-барымыз.
Син аның бутырысына җавап бирәсеңме?
Я, андый да белмим. Әле язалар әтеге. Привет, как дела? Как будто миналар белән бір 20 10 жыл 3 жыл танышық шекілді. Есеміз деген мен жараттам шындай нені? Есеміз сіздің қалларыңыз нешек? Бәле моторақ сөздер.
Алып
дәрсер. Ей, табын дәрсер, привет, как дела? Немет кішіні бірмеше, о, привет, как дела, вязалым бейдің.
Бұл арада сені клип түшіріп ері деп ешеттік, ол қайсы жырға, шошы популяр жырға мәлі, ямасына ма?
Бұл жыр бетінде халық көңіліне кірді, қа, яңа жыр алдай берсе, ақшы мұртты ақ сирин деген жырға түшіріп біздің клип. Жырны жазып бейді мен Рафис Абай Ғаптылғаниев, бик итағатлы кіші, бик күшілі композитор, сөздерінде, музыкасында, кейін де өзі язды. Олай берсе, Барс Медиа компаниясына рахметлімін, олар, олай берсе, жайға мына клип түшірер. Альбомларын шығаралар алай берсе.
Сені демек тамашашылар...
Шайуыма бік шатмын.
Сені демек тамашашылар концерт залынан ғана түгіл, енді концерт залында түшірілген видеодан ғана түгіл, клипта да көрешек.
Алай берсе, ай, алай берсе.
Біраз тарихын айтпейсіміз.
Тарихан мәхәбет тұрында енді ол. Ақшымыртта ақ сирин, қайсын мен сіңа берем. Ақшымыртта ақ сиринге, мен ғашық болып берем.
Ақшымыртта ақ сирин, қайсын мен сіңа берем. Ақшымыртта ақ сиринге, мен ғашық болып берем. Ақшымыртта ақ сирин, қайсын мен сіңа берем.
Ақшымыртыны ала біз енді бір қыз деп, ақсиеліні ала біз бір қыз деп. Қайсына барға білмейсің мен. Сонда да қысмы сылдары
ғой. Тұрмышта солай біз сені.
Тұрмышта шекілді.
Не,
о, анда тұрмышта солай түгел мен.
Көресің деп ашық қыласың да шын артынан не көресің?
Жоқ, о, қыз шалы байды бірмін.
Неге боларға тиіс сенінше татар қызы?
Не қалай барады ешкімміш. Пафос, валяжлы ратмын.
А мен татар ештеңе не боларға тиіс.
Біріншіден татар тілін ұнатыра тиіс түгілі. Екіншіден натур сөйлесу, тәртіпті, ақылды болсалар деп қарайды. Қазір күнде жастар біз болып барайық деген. Орыс жырларын тыңдайлар көбірек. Үш нотылы жырларды тыңдайлар.
Сенікі үш нотылы түгіл.
Менікі жоқ, үш нотылы түгіл. Жырын алғанда бір ықтибар етіп аламыз.
Орам малайлары жырлай алмай.
Орам малайлары жырлай алай енді. Бір-екі сөзін айта алдылар.
Ләкин тоғызыншы түгіл.
Тоғызыншы түгіл.
Жәйлер жетті сабантуйларға үйірейсің мәлі әйінде, башқа планлар ма?
Сабантуйлар енді алай берсе, алда сабантулар кетті.
Оңыш, оңыш алу күні дейміз оның?
Бізге, ие, шәйшімшілерге, шәйші бітірген күн, жаршыларға оңыш алу күн, оңыш алу тұран күн деген. Біздің EP енді ол.
Өзіңді концерт?
Йоқ, әне, бір ел ярында, бір екі елден қойырып зенді алай берсе. Ал театрында ма, екісі концерт залында ма, алай берсе.
Альбомда шығарманың әлі деген?
Жоқ, жәйге шығар алай берсе, барсыда. Жәйден яңа атака башыз, атака. Енді шул жылда кеткен енді шул дәвам тұра керек енді. Бұлдырамыз енді алай берсе, потому что біз бұлдыра тұрған халық. Енді шәріп шәріп біз бұлдырамыз.
Яры рахмат Ришат.
Өзіңе рахмат. Мен сізге рахмат Рустам. Рустам Исхаков мен біздің алып барушы жігітіміз. Аллаһ бізге рахметтерін айтасын келе.
Яры сау болыңыз. Демек біздің қызған таба яшьлар тапшыруында қонақта болды жыршы, яш жыршы Ришат Фазли Ахметов.
Ақының қарасы болған көк түнінде бұл ақ күні. Яшау бақыт деген ойлар ташыламасын ұла бізді. Бәсіт шатылықы толы қанында балы ғалек өмірге. Яныма юлар бүлек етіп яшік шулай елі бірге. Бәсіт шатылықы толы қанында балы ғалек өмірге. Яныма юлар бүлек етіп яшік шулай елі бірге. Бәхеті шатылықы дұлқынында балы ғалек өмірге. Яныма юлар бүлек етіп яшік шулай келіп бірге. Бәхеті шатылықы дұлқынында балы ғалек өмірге. Яныма юлар бүлек етіп яшік шулай келіп бірге. Яныма юлар бүлек етіп яшік шулай келіп бірге.
Қызған тоба һәр шимбе.
Түркиядә узган атнада билгеләнгән балалар бәйрәмендә Кырымнан да яшь сәләтле балалар булып чыгыш ясады. Бу хәбәрләр белән сез Кырымда Мәйдан радиосында да таныш аласыз.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яңгырыны Прага шәһәреннән алып бара. Сезнең диқатыңызга Түркиядәки Кырым татарларының фаалиятләре хакында махсус эшитүрүне тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
Түркиядә бер аптадыр дәвам иткән милләтләр ара чөҗүк байрамы шенлеге афтасы якынләндә. 14 апрельдә башлаган, 25 апрельдә якынләнгән бу шенлекке Кырымдан Кырым татар бала ве оюн ве йыр ансамбле teselli iştirak etti. Kırım'da belli sanatçı, nam kazangan sanatçı Server Kakura rehberliğindeki teselli grupası Türkiye'deki Konya şehrinde geçirilgen bu festivaldeki programmasını yekunlep 25 aprilde Kırım'a kayttı. 25 aprilden kayıtmazdan evveli bir hafta boyunca teselli ansambili Konya şehrinde Türkiye Devlet Televizyası TRT'nin tertipleyeni 34. Milletler Ara Bala Bayramı Festivali'ne davetli olarak gelgenedi ve bu programma boyunca çeşit gösterişler yaptı. Kırım Tatar halk yılların ve oyunların gösterdi. Bu bayram Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23 April 1920 senesinde kurulganı münasebetinin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından Bala Bayramı olarak kabul edilgen ve ilan edilgen idi. Dünyada resmi olarak tek hayırlangan ve geçirilgen Bala Bayramı olan 23 Nisan Milletler Ara Bala Bayramı şenliklerinde Türkiye Devlet Televizyası 34 seneden beri tertip etti. Tabii ki senelerde çok memleketlerden ansambiller davet edildi. Ancak gala programmasının da pek uzun olması sebebinden TRT her sene bu şenlikte sadece 40 memleketten oyun ve yer ansambili davet etti. Bu cümleden de teselli ötken senelerde olganı gibi Kırımlı yanı programmasından Kırım Tatar halk oyunların bu festival boyunca gösterdi. Festival 23 April günü Konya'da geçirilgen Milletler Ara Gala programmasından yekunlendi. Bu programa Türkiye Devlet Televizyonlarının çeşitli kanallarından primoy olarak dünyaya gösterildi ve bu programını isteyen başka halkların televizyonları da gösterebildi, alıp neşir etti. Bu şenlikke davetli olan 40 memleketin ballarının temsilcileri ayrıca bu festivalden önce 23 April'den evveli de bir evvelki haftanın sonunda da Ankara'nı ziyaret edip Ankara'nın devlet başlıklarına çeşitli öz memleketlerinin bahşişlerini verdiler. Bu cümleden de Kırım adına teselli ansamblinin oyuncusu bir kız balası da Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ye bu ziyarette Kırım Tatar kalpağı ve Kırımlı sanatçıların yapkanı keramikten yapılgan tarak damı olgan bir tabak bahşiş etti. Kene aynı günkü ziyaretlerde Türkiye Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yapkan ziyarette Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin birinci yardımcısı Mehmet Sağlam'a, Milli Eğitim Bakanı'na Ömer Dinçer'ge ve TRT Umum Direktörü İbrahim Şahin'e de çeşitli bahşişler verdiler ballar. Bu cümleden de Kırım Tatarlı ballarda kalpak ve keramik tabak bağışladılar. Bunlardan alakalı, şenlikle alakalı, festivalle alakalı bu foto resimlerini Kırım Tatar balasının Cumhurbaşkanı Gülge ve diğerlerine bergeni bahşişlerinden alakalı foto resimlerinde Türkiye Devlet Televizyası'nın resmi internet saytında www.trt.net.tr adresinden 23 Nisan şenlikleri bölümüne kırıp bu foto resimlerini de görebilmeniz mümkün. Konya şehrinde geçirilgen TRT'nin tertiplegeni 34. Milletler Ara 23 Nisan Bala Bayramı'na gelgen Kırım Tatar balların teselli ansamblinin ballarında ve onların rehberleri Server Kakuran'ı ve arkadaşların da Konya'daki Kırım Tatar Cemiyeti reisi Seyfi Kaçar, Cemiyet reisinin yardımcısı Recep Kırım ve diğer Kırım Tatar idarecileri ve Konya Kırım Tatar Cemiyeti'nin azaları da yalnız kaldırmadılar. Onların çeşitli yerlerde yapılan programmalarına vardılar, onlarla bir oldular ve onlarını desteklediler. Ayrıca ballar Konya'dayken de Türkiye'nin dünyaya belli savaş arbi uçaklarının gösteri группасы такымы болгон Түрк Йылдызлары атлы арбий учакларынын yapılган gösterişlerinde izlediler. Onda kı pilotlarla tanış oldular ve bu uçaklarının altında foto resimlerde çıkardılar. Ballar Konya'dayken de Konya'da dünyaya belli Hazreti Mevlana'nın türbesinde, müzeyinde ziyaret ettiler ve diğer gezilecek yerlerinde kıdırdılar. Ayrıca çok çeşit yerlerde de Kırım Tatar halk oyunların nümayiş etti Teselli Ansambli. Teselli Ansambli'nin bu programları da diğer bala programlarıyla beraber Türkiye Devlet Televizyonu'nun TRT Çocuk, TRT 1 ve TRT Anadolu kanallarında da gösterildi. Ötken hafta sonu kene Gebze İstanbul'a yakın Gebze kasabasındaki Kırım Tatar cemiyetinde de Çiberek günü tertip edildi. Buğa Kırım Tatar kadınlar grubası Kırım Tatarlarının milli aşı olan çiberek pişirip gelgen misafirlerge ikram ettiler. Bu toplaşuğa bu çiberek gününe Bursa Kırım Tatar cemiyeti reisi Adnan Süyen, Nevşehir Kırım Tatar cemiyeti temsilcisi Acı Mehmet Şahin ve Kırım Tatarları, Kırım Tatar Gebze Kırım Tatar cemiyetinin azaları da iştirak ettiler. Gebze kasabasında Kırım Tatarları çok olmasa da bu kasabadaki Kırım Tatar cemiyeti Şerife Hanım Orak rehberliğinde pek semereli ve faydalı faaliyetler alıp baralar. Bir evvelki hafta Gebze'deki Kırım Tatar cemiyeti kadınlarından çeşitli geziler tertiplegen ediler. Bu haftada Çiberek günün tertiplediler. Biles tavil eşittirgenimiz gibi de ayrıca Gebze kasabasında İsmail Gaspıralı Parkı açılgan edi ve bu parkta da İsmail Gaspıralı'nın bir abideyi koyulgan edi. Bu parkın ve abideyin olganı mahallede de Kırım'dan Romanya'ya o yerden de Türkiye'ye koç etken Kırım Tatarları tarafından kurulgan mahallede. Gebze Kırım Tatar Cemiyeti ayrıca da Kırım'dan Dobruca'ya Gebze'ye adlı bu koçlarını anlatkan bundaki ilk gelgen kartlarla yapılgan intervüllerinde yer alganı bir dokumenter film hazırlagan ediler. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin Ananevi Cuma konferansiyaları devam ete. Buna bu hafta İstanbul'daki üniversitenin hocası Profesör Doktor Metin Karaörs misafir ede. Metin Karaörs Kırım ve Türk Dili Tatar Dili adlı bir konferansiya verdi. Malum olganı gibi de bu Profesör Metin Karaörs Erciyes Üniversitesi hocası iken de ta seneler evveli 1990'lı senelerin başlarında Kırım'a gelgen ve ta son Kırım'da epey bir seneler kalıp Kırım Tatar dilini öğrengen ve bunun üstünde tetkikatlar yapkan bir insan idi. Profesör Doktor Metin Karaöz bu tecrübeleri ve Kırım Tatar dilinin inkişafı bunun bağlı problemler hakkında öz fikirlerin gelgen Kırım Tatar Cemiyeti'nin İstanbul Cemiyeti'nin konferans salonuna gelgen misafirlerge anlattı.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitirimini dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bizni tinglagiz, o'qigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qormosh bo'ldi. Sog' bo'lasiz.